Ostalaritzan, kulturrekitaldietan, kirolekitaldietan, denetan nabarituko da neurri murriztaileen desagertze hori, eta orain berriz ere jaiek jarriko dute izpidea, udan egin ez direnek. Nafarroan aurre hartuta dabiltza jaiei dagokionez, lekun berrin esate baterako Pilarika jaiak berreskuratuko dituzte asteburu honetan, duela bi urteko programa oinarri hartuta, Erriberan Zarrakastelun gogotsu egingo diete festei datorren asteburuan, eta Bizkaian Durangon berez San Faustuak behar lukete. Ima Garrastatxu, Durangoko alkatea, egunon.
Egunon, bai.
Asteburu hontan behar lukete, zerbait antolatua duzue jaiei lotuta, edo jada arintzearen ondoren ez du denborarik emango?
Bueno, jai batzordea da erabakitzen duena, ia jaiak egongo diren edo ez, eta oso argi utzi zuten irailean. Orduan, esan zen, San Faustuak ez zirela egongo, parte jai batzuk ez dira bi egunetan antolatzen. Atzoko albiste oso posgarria izan da guztiontzat. Ostegun honetan fase berri batera pasatuko gara, baina denok ulertu behar dugu egoenien ez garela pasako beltzetik zurira edo zerotik ehunera, eta arduraz jokatu behar dugu oraindik ere. Dena den, gu prebizioak badekogu, eta jokatu dugu hori prebizio horrekin, eta garbitasun zerbitzuak aukiko dugu bereziak, 26 garbitzaile, 4 kamioi, eta udaltzaingoak bebai aukiko dugu, bueno, jaiak izango bazien bezala, hori
badaukazuekan prebiztu. Badaukazue bai. Kezka kalean, pilaketa gertaute daitezken, kale edanean, taldeak batean eta bestean?
Bueno, kezka hori ez da gaurkoa, kezka hori iraiatik badekogu, abuztuan bebai, ba ikusita beste herritan bebai ze gertatzen ari den. Ni uste dut, asteburu honetan Durango ez da izango ezberdina, ez dakit konparatzen badugu, ez dakit Bilbo, Basauri, Getxo, zestau. Ni uste dut danok egonetik aurrera beste fase baten sartuko gara, eta esan dudan bezala arduraz jokatu behar dugu oraindik ere, baina danontzat izango da asteburu berezi bat. Ez bakarrik Durango. Durango edekogu programa kultural bat oso anitza, prestatu dutena teknikariak udaberrian, udazken honetarako, lanien ibili dira, programazio bat ez antolatzen egun batetik bestera, esan duan bezala, eta horretaz gozatuko do, eta bueno, espero dot Durangon, esan duan bezala, Basauri edo Bilbon bezala, jendea bai aterako da beste modu batera bizitzera, aurrera pauso hauek emotera, no?
Durangon udazkenean beste hitzordu nagusi bat ere izaten da, abenduan aurrera xeago da, aurten publikoa aurre ikusita zegoen Durangoko azokan, kopuruz mugatua, iruditzen zaizu osasun larrialdi altxata horrere nasaituko direla pixka bat baldintza gehiago?
Bueno, hori Gerediagak antolatzen dago eta seguruenik egongo dira, eta oraindik hilabete bat, hilabete terdi daukate moldatzeko egoera berrietara, aurre ikusita zegoen presentzialki egitea, egia da, posgarria da ikustea aforoak aldatzen direla, baiek bebai denbora daukate oin moldatzeko. Kasualidades gaur dekugu prentzaurrekoa, eguerdian, presentatu egingo da ja kartela eta azokaren, datu guztiak. Eta ni espero dudana, berreskuratzea pizka bat lehen geneukan, oin dela bi urte euki genuen hemen ambiente hori, kulturaz gozatzea, euskeraz gozatzea berriz Durangon, eta oso pozik ja nengoen presentzialki izango zelako, eta espero dudana jendea etortzea euskeraz eta kulturaz gozatzera Durangora.
Ima Garrastatxu, Durangoko alkatea, eskarrik asko.
Bai, zeuei beti.
Udazkeneko hitzorduei begira jarri gara, Oian Justo, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
San Tomasak eta Danborradak eta Donostian hasita daude prestak eta hotxak, ez da?
Prestaketa hotxak eta batez ere xehetasunak. Badakigu adibidez Donostiako udalean azkeneko asteetan bilerak egin dituztela Donostiako Danborradetako ordezkariekin, jakin nahi zutelako zein zen Danborradetako iritzia, argi esan zieten Danborjolek ez dutela sailkaperik eta baztertzerik nahi, alegia guztiak ala ez da inor aterako, hori zen eskaria, eta printzipioz irizpide horiekin aurrera doaz. Gaur gaeguerdian, justu amabietan, prentsaurreko berezia deitu du Eneko Goia alkateak, eta espero da bertan iragartzea, esandako hau, aurten bai, aurten 2021 urteko danborrada izango dela, eta hori baino lehen Santa Masak ospatuko direla abenduaren 21. Xehetasunak jakin beharko ditugu, besteren artean adibidez, Santo Masetan urtero izaten diren 100 postu horiei eutxiko ote zaien, ala sailkapenen bat egingo duten. Litekena da agian zertxobait postu gutxiago izatea, kopura zertxobait murriztea, baina esandakoa, xehetasunak 12etatik aurrera, baina iragarpena hori espero dugu, aurten bai, aurten danborradak izango direla Donostian eta gauza bera Donostiako Santa Masak ospatuko direla.
Santo Masak beraz Donostian aurten egingo dira, azoka izango da, Mikel Serrano Zumarragako alkatea egunon.
Kaixo, egunon.
Santa Luzitarako feriarako gonbitea egiteko zain gaude.
Ba bai, eta nere eskura dagonakin gonbitea luzatuta dago. kasu honetan, bueno, esaten nahi zeaten aritik, bueno, aurten Santa Lutzi izango ditugu, bai egitela Santa Lutzi bereziak izango direla, COVID garaia pasatu edo COVID garaian daren pixkate egoera ikusita. Eta gure aldetik, antolaketa aldetik gan, bai egitela gauza batzuk betegarriak ezin izan da, beste gauza zehaztasun gehiago izango diren beste gauza bideratzea eta murgiltzea bide hortan gabiltz.
Momentuz nola daukazue aurre ikusita hori?
A ber, lehentasunak markatuta azoka, Santa Lutzi azoka, lehenengo sektorei bideratutako horiek guztiok euneko eunean ekartzea nahi dugu. Hau da, ekoizle, bertako ekoizleak direnak, baiarako ekoizleak direnak, eta bertara gerturatzen diren lehenengo sektoreko produktu horrekin hoiei bai atea parez pare irikitzeko intentzioekin gabiltz. Honekin baterare bai, antolaketa lanetan buru belarri sartuta ez orain aspaldi gabiltz, baita ere sariketak bideratzeko aldera, bai lehenengo sektorean produktua, fruta, barazki guztiekin eta incluso hizketan ari gera aberrakaso aberraldegun potxoka eta zaldia, Euskal Herriko zaldien sariketa hori ere bai bideratzeko. Eta honekin batera ere bai, lehen sektorekin makinariaren inguruko erakustaldia hori egiten dana Legazpi, Lasaia Legazpi bertako patioan egiteko aukera. Mm-hmm. Ze gertatzen da, guk azken finean gune oso mugatutan, oso zentratutan dauzkagun, praktikamente 30 postu dauzkagu, eta postu guzti horiek bere hortan antolatzeko zailtasuna dauzkagu. Zergatik, ja ustaietik beharko zalako aurre inskripzio hori egiteko aukera edo intentziba, eta oine urrin bukatuta gero banaketak egin alizateko. Karo, ustaien ez genekien zer nolako bide hartuko zuen pandemiak eta zer egoeratan ikusiko ginen abendun, nahiz da mejoratuta egongo ginen, eta aurrekari horiek egin ezean, orain zail daukagu, hemendikan azaro bitarte hortan, etortzen diran 100 postu horiek horiei bide emateko.
350 horietatik zenbat kalkulatzen duzuzuk jarri ahal izango direla?
Esan bezala, ez dakit erdira iritsi izteko aukera izango degun, esate duten bezala, igual erdi espaldima da, erena baldima da, baino gehien bat albidetu nahi ditugunak, dira lehenengo sektorekin errazio zuzena daukatenak. Hau da, horiek izango dira, Zumarrago plazan, eta bertan hartu beharreko neurri kumplituta, barazki, fruita, ogia, gazta, guzti horiek bideratuta izango ditugu, edo horren saiak erakin gabiltz, aurten Santa Lutzi, peri berezi bat izan da, post-COVID garaiko lehenengo Santa Lutzi peria izan da, eta hori ere bai, hemendikan eskatzen detena da, ulergarri diran neurri hauek hartuta, jendeak ebai ulertzeko, datorren urtean egongo dela 100 Santa Lutzia bere osotasunean, baina aurten ebai murrizketak izango direla, eta tarte hortan aldan eta jende eta postu gehien antolatuko ditugula, baino euneko eunea aurten ez gera itxiko.
Hemen badauzkat bili lagun zure aspaldiko bi lagun joango liratekenak, eh?
Gonbuiatu bat ima gara.
Me kauen, Kristo. Bai, bai.
Egunon, Mikel.
Egunon, bikote.
Astelena da.
Bai,
Santa Lucia eguna, orduan.
Hori da, aurten astelena tokatzen zaigu, bai. Astelena izan dare bai, bueno, batzuek badaukazue denbora eta tartea, eta akaso igual irratira espaldi mazoazte, bueno, etorri, edo deskuidoz, enotartzen maldi mazeate, eta irrati ze bai, zer esategi baldeboako zue, akordatzen naiz, inoiz egin izan degula tertuliarik Santa Lucitan, hemen Zumarrako udaletxean, eta hori, ba, pixka berreskuratzeko eta normaltasun horren bigira, ba, bueno, gonbidauta zaetela.
Deskuidatu ezkero irrati eramango dugu bertara, Mikel. Ez esan
hori da, hori da.
Mikel Serrano, eskerrik asko.
Agur, Mikel. Ba, mi
ezker. Bai, bezarkada bat. Aio, agur.
Guazen mapa pixkatxo bat osatzera, Euskal Herriko egutegia festaz josita dagoela ezin daukatu, bero-bero dauden beste batzuk Tolosarra dira. Hanere, 2022ko inauteriei begira jarrita daude. Olatz Peon Tolosako alkatea da, egunon, Olatz.
Egunon.
Tolosan honezkero zarantzarik ez da datorren urtean, bai, ala bai, inauteriak ospatu egingo dira iazkalegin eta gero, betiko moduan edo mugekin?
Bai, iaz lehenengo aldiz kale egin behar izan genuen ala beharrez, badirudi orain egoerak nola baite aukera bat emango dula, orain oso ondo aztertu beharko dugu, ba, daukagun aukera datorren urtea. Datorren urtean inauteriak ospatzeko. Kontutan izan behar da, inauteriak Tolosan bereziki kalean ospatzen direla eta jendea pilaketa handiak izaten direla, ez? Orain aztertu beharko dugu, hori nola kudeatu behar dugu, neurri bereziak hartu behar ote diran, eta seguraski, pentsatzen dut, orainik ere ez gaudenez pandemia aurreko egoera batian, zerotik egunera pasatzea zaila izango dela, ez? Eta horregatik, datorren hilabete hontan, tokatuko zaigu pixkat lanketa hori egitea eta antolakuntzarako bidean jartzea. Za?
Kosta egiten da irudikatzea jendea mozorrotuta eta musukoa jantzita eramaten, kosta egiten da baita ere distantzia segurtasunak mantentzea txaranga baten atzetik salto egiterakoan.
Bai, horrela da, baina, bueno, Tolosako inauteriak baldin badu olako birtute bat, da, danatarako irudimena handia izaten dula herriak, ez? Bai, eta seguraski, bueno, egokitzeko aukera ere izango dugu. Nik uste dut modu batera edo bestera ohiko eran ez da izango, seguraski, ez da? Baina, bueno, badala garaia ia itxaropenez etorkizunari begiratzeko eta herriko festak herri guztietan bezala Tolosan baita ere bada garai bat herriak eskatzen duena, ez, emozio puntu hori bizitzeko, ez da. Orduan noski eragilekin elkarranean eta adostasunez hilabete hauetan lanean jarriko gera inauteriei begira, beste udal zerbitzuei begira bezala, ez, egoera honek ikutsiko ditu beste udal zerbitzu guztiak ere. Eta, bueno, aukera dagoen bitartean aukera hori baliatu nahiko genuke.
Inauteriak bai, hori zalantzarik ez.
Inauteriak bai, eta zuhurtzia printzipioa baita ere, biakea uztartzeko aukera ditugu.
Olatz Peon, eskerrik asko izan ondo.
Bai, mila eskerzuei.